jutro slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komačević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 30. mart. Večeras u ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji. Sud u Beogradu doneo presudu protiv firme koja je rušila objekte u Savamali. Federalni sudija u SAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji danas oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata govorimo i o tome je li Aleksandar Vučić u ovoj predsjedničkoj kampanji nastupao kao kandidat Srpske napredne stranke ili kao premijer Srbije. Zlatko Mimić, novinar i predstavnik organizacije Transparentnost Srbija, Vučićeve nastupe okarakterisao je kao funkcionersku kampanju.
Zanimljivo je da je kandidat za predsjednika Aleksandar Vučić često i u medijskim izveštajima predstavljen istovremeno u oba svojstva, što pokazuje da i mediji dalje imaju nedefinisan odnos prema tome šta je izborna, a šta je funkcionerska aktivnost.
Istražujemo i koliko je realno otvaranje centra za remont ruskih helikoptera u Beogradu, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Nema tržišta na kome bi se radilo u Momisa Noroviću i zbog toga cijenim da zapravo da je priča o remontu ruskih helikoptera još jedna od konfuznih fraza koju čujemo naših političara za jednokratnu upotrebu, gdje treba se stvori slika o tome da imamo specijalne odnose sa Rusima.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora u Srbiji počinje u ponoć i trajaće sve do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova. Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. A iako je javno sučeljavanje predsjedničkih kandidata praksa u svetu, po svemu sudeći Srbija će uskoro dobiti šefa države koji sa najvećim rivalima prethodno nije direktno ukrstio argumente. Najveći gubitnici zbog izostanka debata u predizbornoj kampanji su građani koji od vodećih političara neće dobiti odgovore na pitanja koje ih najviše zanimaju, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Zoran Glavonjić.
Mada je demokratija jedna od najistrošenijih reči u Srbiji posljednjih decenija, predsjedničko predstavljanje u oči glasanja 2. aprila ne liči na otvorenu ponudu narodu da bira, već na surovu borbu za vlast u kojoj se ne biraju sredstva.
To da kako dokazuje o jednom nivou političke kulture koji je prilično nizak, autoritaran.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić, profesorka teorije masovnih medija. Uprkos tome što su orni za žustro prepucavanje preko medija i stranačkih mitinga u kampanji, predsjednički kandidati još se nisu susreli, što je bilo uobičajeno čak i 90-ih, ali uz poznatu činjenicu da tadašnji vođa države Slobodan Milošević birače nije udostojio prisustvom u takvim programima. Primetno je, kaže Milena Dragićević-Šešić, da premijer Aleksandar Vučić, predsjednički kandidat vlasti, izbegava direktni duel sa rivalima u kom bi se uživo dokazivali ko je bolji.
Ne se čini da on u stvari se užasno plaši da odgovori na bilo koje pitanje, ne samo kandidata, već i čak i novinara, jer on nikada ne odgovara na pitanja koja mu novinari postave, već obično napada novinare kako se uopšte usuđuju da mu postave neko pitanje. On želi samo pitanja koja su napravljena u smislu potvrde veličine njegovih akata.
Ovi predsjednički izbori odvijaju se u atmosferi u kojoj se izlizana sintagma prljava kampanja čini preblagom, dok režimski mediji opoziciju ponovo kvalifikuju kao strane plaćenike i NATO sluge, pojedini kandidati javno izriču uvrede poput izjava on je magarac, što je za trenutak potisnulo vređajuće hitove iz prošlosti da je taj i taj oposum, odnosno štakor, a onaj drugi zvečarka koja jede lešine i žabe, do udara na porodice kandidata optužbama za povezanost sa organizovanim kriminalom. Ovakvi nastupi, smatra Raša Nedeljkov iz organizacije Crtak, pokazuju da kandidati nemaju programe.
Više priliče reality showima nego jednoj ozbiljnoj demokratskoj kampanji. Kada nemate jasne politike, ono čemu pribegavaju lideri stranaka, u ovom slučaju predsjednički kandidati, jesu pre svega diskreditacija protivnika.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom pokazale su spremnost da ugoste predsjedničke kandidate, ali nijedna se nije ponudila za finalni okršaj uživo onih najjačih, među kojima sa podrškom od oko 50%, kako navode pojedine agencije, prednjači Aleksandar Vučić. On se za sada pojavljuje u emisijama medija koji su mu naklonjeni, pa i na javnom servisu, ali kao jedini gost.
Očito je situacija koju želi da napravi, a to je da stvori utisak u javnosti da njemu ni jedan drugi kandidat nije dorastao, te on stoga nema s kim da izađe na duel.
Smatra Milena Dragićević-Šešić i dodaje da predsjednički kandidat Aleksandar Vučić ima obavezu da učestvuje u debati i odgovori na pitanja, posebno jer je premijer i lider najveće stranke u zemlji.
Ali ta stranka na vlasti ne gradi demokratsko društvo i samim tim ona odustaje od toga da razgovara sa građanima, specijalno sa onima koji nisu za njih glasali.
Predsjednički kandidat Aleksandar Vučić do sada je za svoju predizbornu promociju dobio najviše prostora na oba javna servisa, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine, kao i na privatnoj televiziji Pink, pokazalo je istraživanje Novosadske novinarske škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Završni predizborni skup sinoć je u Beogradu održao vanstranački kandidat Saša Janković. On je pred više desetina hiljada okupljenih pristalica rekao da je drugi krug posljednji krug za Aleksandra Vučića i da mu sada teče otkazni rok jer se Srbija probudila.
Aleksandre Vučiću, nemoj da ti padne na pamet da 2. aprila pokušaš da ukradeš ni jedan glas. Nisu to moji glasovi, Aleksandre Vučiću, to su glasovi građana Srbije i građanki Srbije.
Nakon govora, koje su osim Jankovića održale brojne javne ličnosti, glumci, profesori univerziteta, sportisti, okupljeni su prošetali ulicama Beograda sa transparentom "Za Srbiju bez straha". A 88 nastavnika i drugih zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Beogradu distancirali su se od proglasa podrške predsjedničkom kandidatu Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću. Taj proglas je, kako oni navode, pozivajući se na medije, potpisao dekan tog fakulteta Vojislav Jelić. Potpisnici navode da je podrška kandidatu Srpske napredne stranke lični čin profesora Jelića i da ni na koji način ne predstavlja mišljenje i stav nastavnika zaposlenih niti Filozofskog fakulteta kao institucije. To, kako kažu, čine u nameri da se čuvaju integritet i demokratsku tradiciju svog fakulteta. Transparentnost Srbija, nevladina organizacija usmerena na borbu protiv korupcije, označila je predsjedničku kampanju premijera Aleksandra Vučića kao funkcionersku. Predstavnici transparentnosti kritikovali su i rad nekolicine državnih institucija angažovanih u izbornom procesu, beleži Milan Ešić.
Predizbornu kampanju za predsjednika Srbije obeležila je dominacija premijera Srbije Aleksandra Vučića, kandidata 9 vladajućih stranaka, kako u medijima, tako i u programskim blokovima posvećenim predizbornim aktivnostima. Jedan je od zaključaka nevladine organizacije Transparentnost Srbije koja je pratila dosadašnji tok kampanje. Takav vid njegovog predstavljanja u javnosti predstavnici transparentnosti označili su kao funkcionersku kampanju.
Zanimljivo je da je kandidat za predsjednika Aleksandar Vučić često u medijskim izveštajima predstavljen istovremeno u oba svojstva, što pokazuje da i mediji dalje imaju nedefinisan odnos prema tome šta je izborna, a šta je funkcionerska aktivnost.
Istakao je Zlatko Minić, novinar i jedan od predstavnika transparentnosti. On je upozorio i na navode o zloupotrebama javnih resursa, poput autobuskih prevoznika u svrhe kampanje. Najmanje jedan takav slučaj dokumentovan je fotografijama, a u transparentnosti sumnjaju da ih je bilo više, kaže Zlatko Minić.
To je da su ljudi dolazili autobusima iz drugih gradova i na manifestacije koje je organizovala vlada Srbije, a ne koje su organizovali stranke. Takav je bio slučaj u Novom Pazaru na otvaranju atletskog stadiona i bit će zanimljivo vidjeti, ili bi bilo zanimljivo vidjeti na koji način je to finansirano i da li će se time baviti neko od nadležnih organa.
U transparentnosti Srbija ukazuju i na zamjerke koje imaju na rad državnih institucija angažovanih u izbornom procesu. Podsjećaju da Narodna skupština ni ove godine nije formirala nadzorni odbor za praćenje izborne kampanje, na što je obavezna po zakonu o izboru narodnih poslanika. Regulatorno telo za elektronske medije neće pratiti predsjedničke izbore, već samo reagovati po prijavama. Agencija za borbu protiv korupcije godinama radi sa nepotpunim odborom, a posljednjih mjeseci i bez direktora, dok je sastav Republičke izborne komisije određen suprotno zakonu o izboru narodnih poslanika. Međutim, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, najviše kritika uputio je javnom tužilaštvu, koje, kako kaže, nikada nije istražilo mnogobrojne navode u kupovini glasova građana.
Uloga javnog tužioca u takvim situacijama može biti da izađe pred javnost, da pozove građane koji imaju saznanja o ovakvim pojavama da ih podele sa javnim tužiocem i da objasni ljudima koji imaju takva saznanja kakva su im prava, kakvu zaštitu mogu da dobiju. Međutim, i u ovom izbornom procesu izostala su takva ohrabrenja. To je ono što pospešuje, da tako kažem, da stvari ostanu u nekoj sivoj zoni, nerazrešenoj, i da ostanu neke sumnje nakon svakih izbora koje imamo u zemlji.
Ukazano je i da je jedan od novih izazova bilo pitanje vođenja kampanje pre raspisivanja izbora, takozvane funkcionerske kampanje, što kako u transparentnosti podvlače nije uređeno aktualnim zakonom o izborima za predsjednika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Još jedna vest iz Srbije u ovom bloku. Privredni sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu protiv firme Millennium Team zbog rušenja objekata preostalih posle i dalje nerazjašnjenog rušenja u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine u Beogradskoj četvrti Savamala, javila je sinoć regionalna TV N1. Ta presuda ohrabruje i pokazuje da postoje sudije koje rade u skladu sa zakonom, izjavio je za ovu televiziju direktor preduzeća Transport Peroni Vladimir Marković, jedan od vlasnika porušenih objekata u Savamali. Millennium Team, firma koja gradi buduće obližnje naselje Beograd na vodi, navela je za TV N1 da je to bio jedini zahtev koji je tužilac prihvatio, dok je sve drugi odbio, kao i da ne žele da komentarišu dok je sudski postupak u toku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Američki federalni sudija na Havajima produžio je na neodređeno vreme suspenziju zabrane ulaska u zemlju koju je ranije doneo predsjednik SAD Donald Trump. Odluka sudija Dereka Watsona znači da Trumpova administracija neće moći da sprovodi zabranu za državljane 6 većinski muslimanskih zemalja, javlja BBC. Sudija Watson je takvu odluku nakon što je saslušao argumente advokata Havaja sa jedne strane i zastupnike Ministarstva pravde sa druge. Izvršno naređenje koje je početkom marta doneo predsjednik Trump predviđalo je zabranu ulaska od 90 dana za državljane Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, te zabranu od 120 dana za izbeglice. Ranije ovog meseca Federalni sud u državi Maryland također je suspendovao deo Trumpove odluke. Nakon što je britanska premijerka Theresa May pokrenula proces izlaska te zemlje iz Evropske unije, Bela kuća izrazila je nadu da će Velika Britanija ostati lider u Evropi. Portparol Bele kuće Sean Spicer.
We respect the will of the British electorate.
Poštujemo volju britanskih glasača i vlade njenog visočanstva da pokrenu proceduru za izlazak iz Evropske unije. Kakva god da bude budućnost Velike Britanije i Evropske unije, želimo da Britanija ostane snažan lider u Evropi, a i globalno.
Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da SAD imaju predsjednika koga izgleda ne zanimaju evropska pitanja, Spicer je odmahnuo rukom i dodao: predsjednik prati sva međunarodna pitanja, posebno u Evropi i NATO. Velika Britanija je juče, 9 mjeseci posle glasanja za Brexit, pokrenula istorijski proces izlaska iz Evropske unije u koji je ušla pre 44 godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Večeras u ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji. Sud u Beogradu doneo presudu protiv firme koja je rušila objekte u Savamali. Federalni sudija u SAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji danas oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije vodimo vas na sajam automobila u Beogradu, gde smo istraživali koja vozila građani mogu sebi da priušte.
Do 10.000. Za ove skupe nismo zainteresovani. Da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo, pa nešto, eto, i da mi uživamo u nekom boljem autu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje centra za remont ruskih helikoptera u Beogradu nova je vest za javnost u Srbiji, u kojoj je jedna od glavnih tema isporuka MIG-ova 29 za srpsko ratno vazduhoplovstvo. Ova mogućnost pomenuta je nakon višemesečne priče o rusko-srpskoj vojnoj saradnji, u kojoj je primetna konfuzija, jer ni posle sastanka Putin-Vučić u Kremlju nije jasnije kada stižu polovni ruski lovci. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Rusi su zainteresovani da dođu u Srbiju, rekao je nakon sastanka u Moskvi ministar odbrane Zoran Đorđević, kako bi se otvorio novi centar za modernizaciju i remont helikoptera. Sve ide u pravcu da to vrlo brzo zaživi. Prvo će to biti mali regionalni centar koji bi kasnije trebalo da izraste u veliki modern centar za celu jugoistočnu Evropu, izjavio je Đorđević. Remont i modernizacija helikoptera koje proizvodi ruska kompanija MIL u Srbiji su pomenuti početkom prošle godine, ali do danas se od toga dalje nije otišlo. Pretpostavlja se da bi se taj posao radio u vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović na vojnom aerodromu Batajnica, koji u obnovljenom pogonu nakon NATO bombardovanja 1999. godine od 2007. do 2011. remontovao 6 helikoptera Mi-8, čija upotreba ističe u narednim godinama, kao i 2 Mi-17, od kojih se jedan srušio u nesreći pre 2 godine.
Srbija ima jedan jedini helikopter Mi-17 proizveden 1989. godine koji bi trebao da ide na remont i to je sve. I u ovom trenutku je potpuno nejasno na čemu se zasniva ideja transfera tehnologije i pokretanja remontne linije, jer nema helikoptera, nema tržišta na kome bi se radilo u Momi Stanojloviću i zbog toga cijenim da zapravo da je priča o remontu ruskih helikoptera još jedna od konfuznih fraza koju čujemo naših političara za jednokratnu upotrebu, gde treba se stvori slika o tome da imamo specijalne odnose sa Rusima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Čije helikoptere će Srbija, čija vojska raspolaže sa više od 80% ruske tehnike, modernizovati, pitanje je koje još nije zvanično razjašnjeno. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, smatra da bi otvaranje novog remontnog centra bilo velika šansa.
Imate jako puno helikoptera ruske proizvodnje koji se nalaze u eksploataciji u zemljama bivšeg Varšavskog pakta, odnosno i u drugim zemljama Evrope. I ako taj centar bude ovde u Beogradu, što je bila sjajna priča, onda bi to uposilo potpuno kapacitete momem, jer bi vjerovatno bilo jednostavnije da se helikopteri, ne znam, iz Češke, Nemačke ili zemalja okruženja šalju u Beograd na remont, nego da lete za Rusiju ili Belorusiju.
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović održava tehniku kojom raspolaže Vojska Srbije, radi na remontu aviona Orao i Galeb G4, ali zbog tehničkih, logističkih i financijskih razloga vjerovatno u dogledno vreme nije realno da sama Rusija helikopteri iz svog vazduhoplovstva remontuje u Beogradu. Ovaj zavod značajnu ulogu igra i u nabavci 6 polovnih lovaca četvrte generacije MiG-29, jer je odlučeno da ih, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije najavio pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović, po dolasku u zavodu Moma Stanojlović u Batajnici remontuje zajednički tim ruskih i srpskih stručnjaka. Saga o dolasku ruskih vojnih aviona u Srbiju traje mesecima, ne prođe dan da mediji ne licitiraju, a kada će stići MIG-ovi nije jasnije ni nakon posete najviše državne delegacije Srbije Moskvi. Aleksandar Radić smatra da je posle sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Kremlju stvorena još veća konfuzija.
Mislim da je Vučiću bilo potrebno da avione pokaže na televiziji i da iz toga proizilazi motiv da avioni prvo dođu u Srbiju.
Iako je bilo najavljeno da će MIG-ovi stići u martu, evidentno je da se to neće dogoditi, dok je posljednja informacija koju je u Moskvi izneo Vučić da će 6 aviona u vidu ruske donacije u Srbiji biti za nekoliko nedelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Idemo sada u Crnu Goru. Tamošnji zvaničnici pozdravili su odluku Senata SAD koji je ove nedelje velikom većinom ratifikovao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Od opozicionih partija koje se protive članstvu države u alijansi do sada se oglasila samo Socijalistička narodna partija. Predrag Tomović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Ministar odbrane Predrag Bošković.
Crna Gora ispunjava svoj najvažniji spoljnopolitički prioritet, učlanjenje u Sjevernoatlantsku alijansu.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je da je usvajanjem crnogorskog protokola u američkom senatu iskazano priznanje uspješnosti integracione državne politike Crne Gore. Iz opozicione Socijalističke narodne partije pozvali su predsjednika Vujanovića da ispuni javno datu riječ i raspiše referendum na kojem bi građani odlučili o članstvu Crne Gore u NATO. Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Konačno dobra odluka. Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas. Prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
Nekako i zbog sigurnosti i kasnije već investicija i prosto, ali najprije zbog sigurnosti.
Bilo je i onih poput Marije Živković koji pozitivno gledaju na odluku Američkog senata, ali su suzdržani u pogledu toga koliko je dobro što će Crna Gora uskoro postati članica NATO.
E sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Podsjetimo, članstvo Crne Gore u NATO moraju da odobre svih 28 članica alijanse. Nakon što predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stavi potpis na ratifikovani protokol o širenju saveza, ostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Denis Avdagić, politički i sigurnosni analitičar iz Zagreba, za zašto analizira upozorenje generalmajora Antona Waldnera, novog komandanta evropskih snaga u Bosni i Hercegovini, da je spreman da interveniše i pozove interventne jedinice ako budu ugroženi mir i sigurnost.
Očito je da je procijenjeno da su snažnije poruke trenutačno nužne kako bi se smirila situacija ne samo kod onih koji imaju eventualne nekakve secesionističke namjere u Bosni i Hercegovini, nego istovremeno i kod onih koji strahuju od tih istih secesionističkih namjere. Izazivati svijet, odnosno izazivati prije svega međunarodnu zajednicu, odnosno Europsku uniju i NATO, nikome ne bi bilo u koristi, ali mislim da niti netko ima takvu želju trenutačno doista u Bosni i Hercegovini, niti netko može doista početi u ovom trenutku bilo kakve sukobe. U ovom trenutku kada Europska unija ima doista određene svoje probleme u djelovanju, izvrsna je prilika da pokaže da može djelovati i da ju se ne treba izazivati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ostajemo u regionu. Hrvatska kompanija Agrokor, koja je dovedena u krizu skupim zaduživanjem svog većinskog vlasnika Ivice Todorića, nalazi se u vrlo labilnoj poziciji, jer bilo koji poverilac može zatražiti blokadu i stečaj neke od firmi u koncernu, što bi, upozoravaju analitičari, moglo izazvati domino efekat. Enis Zebić.
Odlazak premijera Andreja Plenkovića na Maltu i odgoda sjednice vlade do petka dale su pravnim stručnjacima dodatno vrijeme da izbruse zakon kojim vlada želi pomoći Agrokoru, a kojeg su mediji već prozvali Lex Agrokor. Premijer odbija kritike da će zakon pogodovati samo jednoj tvrtki, da ne poštuje zakone tržišta i da je protuustavan.
Brojne članice Europske unije i druge zemlje znale su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina njih je posezala za posebnim izvanrednim zakonskim rješenjima koje su za takve situacije bila najprimjerenija.
Zakon o sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove odnosio bi se na kompanije sa preko 8000 zaposlenih i dugom preko milijardu eura, a namjera je da se njime stvori zakonski i proceduralni okvir koji u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fair tretman svih postojećih vjerovnika. Plenković naglašava kako je želja vlade da se rješenje, odnosno ozdravljenje kompanije, nađe dogovorom vlasnika i uprave Agrokora, aktualnih i potencijalnih kreditora i vjerovnika, a zakon će biti tu ako stvari ne krenu tim tokom. A situacija s Agrokorom jest ozbiljna, upozorava u izjavi za naš program ekonomski novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Očigledno je došlo do toga da tvrtki prijeti raspad. I sad je zbilja svaka sekunda jako bitna, jer u određenom trenutku neki dobavljač ako blokira neko od Agrokorovi tvrtki, ona ide u blokadu, može se pokrenuti postupak stečaja, to bi mogli izvazati domino efekt.
Najavljeni zakon je vladina poruka Todoriću, investitorima i vjerovnicima da se što brže nađe rješenje za Agrokor, opisuje vladinu namjeru kolega Laušić.
Ako oni hitno ne riješe situaciju i ne dogovore se o vlasničkom i poslovnom restrukturiranju tvrtke, da će onda oni uletiti u tu priču, to je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika, ali vladi budući da se ipak radi o za hrvatske prilike ogromnoj tvrtki, nosi sa sobom određeni sistemski rizik kako bi došlo do raspada i vlada će morati reagirati na taj način, ali je pitanje koliko će se pametno onda upletiti priču.
Iz opozicije poručuju da zakon treba usuglasiti sa svima zainteresiranima, jer će inače sve rezultirati time da će vlada u Agrokoru imenovati povjerenika, a posljedice njegovih postupaka plaćati će svi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U nastavku slušate odlomak iz nove satirične kolumne Predraga Lucića, promotivnu pesmu u slavu novih letova sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla i zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman.
Lijepo zrakom leti Airbus, Airbus preko plavog neba. Beograd ga šalje u čast zračnoj luci iz Zagreba. Nikola ga šalje Tesla sa Sučina aerodrom i stojimen Tesla vesla avion na nebu modrom. Svečano u Zagreb sliječe, epohalno putovanje, sa nebesa pada cvijeće na terminal Tuđman Franje. I Franjo je nekad davno živio u Beogradu. Sada je to ime slavno, biznis partner Etihadu. Sve što leti, neka leti. Nek letove nove stvara. Nisu ptice konkurenti Etihada i Katara. Nema više kletog rata i nikad ga neće biti. Poput Srba i Hrvata, kartu za let kupiti.
Cijelu pesmu Predraga Lucića pod nazivom Zračno bratstvo Tesla i Tuđmana pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. A sa ovih nebeskih visina slećemo u Beograd, gde je u toku sajam automobila manifestacija koja uvek privuče veoma veliku pažnju bez obzira na kupovnu moć posetilaca. Novost na sajmu su ekološki električni automobili, ali ih, barem za sada, nije moguće kupiti, jer u Srbiji za njih trenutno nema ni infrastrukture, niti ih je moguće registrovati. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Dara i Voja Jovanović, odnedavno penzioneri, odlučili su da kupe novi automobil. Upoznajemo ih dok šetaju jednom od hala Beogradskog sajma.
Po pola bi uzeli kredit i nešto učešće, ali do 10.000. Za ove skupe nismo zainteresovani. Čim smo ušli u sajam, vidjeli smo jedan prelep auto, taj nam se dopao. Kući ćemo odlučiti šta kako da se malo slegnuti, da se malo, što kaže naš narod, stegnemo i napnemo pa nešto, eto, i da mi uzivamo u nekom boljem autu.
Marko Milojević dosta se kreće po gradu, tako da je u potrazi za manjim automobilom. 10.000 evra iza njega je crvena linija koju ne može da pređe.
Da kažemo prihvatljivo koliko toliko za džep.
Baš kao i Dara i Voja Jovanović, i Marko Milojević će morati da se obrati banci.
Kredit, ne, mislim, nema drugačije varijante. Kredit, leasing, eventualno, ali to je to u principu.
Nešto dalje, potpuno drugačija slika. Preko cele šofer šajbne crvenog Forda Mustang ispisano je prodato. Cena 43.720 evra. Okružio ga je ipak veliki broj ljudi. Mnogi se islikaju. Sajam je u Beograd doneo i prve ekološke električne automobile. Svoje modele u Evropi, već veoma popularne, predstavile su dve kompanije. Za sada ipak samo kao eksponate, jer ih u Srbiji, iako ima zainteresovanih, još uvek nije moguće registrovati, a nema ni uslova za one koji su ih kupili u inostranstvu. Rekla nam je to Milica Vukosavljević, koja posetiocima predstavlja jedan potpuno električni automobil.
Nema besplatnih parking mesta, ne možete ga napuniti nigde osim kod kuće. To punjenje traje mnogo duže, odnosno 12 sati. U svetu postoje te stanice koje ga dopune za mnogo kraći period.
U Srbiji nema ni subvencija za kupovinu ovih vozila. U Hrvatskoj i Sloveniji, na primjer, baš kao i u mnogim zemljama Evrope, država podstiče njihovu kupovinu, kaže nam posetilac sajma Miroljub Naumović, čiji je zet baš kupio električni auto u jednoj evropskoj državi.
U Evropi država daje subvencije 4.000, negde 5.000 evra ko kupi novo električni auto.
Zato što
ne zagađuje se. U tome suština.
Bilo na struju, bilo na tradicionalna goriva, tek vozila izložene na sajmu automobila u Beogradu i dalje su nepristupačna većini stanovnika zemlje, u kojoj je prosečna plata oko 335 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije podsjećamo na najvažnije naslove. Večeras u ponoć počinje predizborna tišina u Srbiji. Sud u Beogradu doneo presudu protiv firme koja je rušila objekte u Savamali. Federalni sud je u SAD produžio blokadu Trumpove zabrane ulaska u zemlju. U Srbiji danas oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo od 14 sati. Do tada iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.